Radijski roman.
Dobar večer, poslušate radijski roman. Tokrat bo na sporedu 22. del iz knjige Dragulu Pesku, ameriško-iranske pisateljice Tese Afšar. To je literarizirana zgodba Rahabe iz Jerihe. Vabljeni k poslušanju. Enajsto poglavje. Naslednje jutro se je Salmon spet znašel na dobro uhojeni poti v tabor ob Jerihi. Tokrat je bil vsaj Jozue kriv za to. Ko je prispel tja, se je želel čim dlje izogibati srečanju z Rahabo, zato je najprej poiskal njena brata in očeta. Lahko pospravite stvari in se nam popoldne pridružite v taboru. Vem za šotor, ki bo ustrezal vašim potrebam. Priskrbel vam ga bom, ko boste prispeli. Po kosilu vam bom poslal nekaj mož, da vam bodo pomagali nositi prtljago. Pokimal je, ko so se mu možje zahvalili. Zaradi njihovega pristnega izliva hvaležnosti mu je postalo neprijetno. Preveval ga je občutek, ki je bil sumljivo podoben slabi vesti. Zdelo se mu je, da si glede na njihovo razmerje do njih bolj zasluži, da mu zamerijo, kot pa da so mu hvaležni. Sčasoma se je naučil z njimi ravnati spoštljivo. Vsak dan je celo opustil nekaj svoje ostre zadržanosti. Vendar pa do njih ni bil topel in prijateljski. Ob tej misli je skomignil z rameni in ker se ni mogel več izogibati nalogi, zaradi katere je v resnici prišel, se je obrnil, da bi se soočil z Rahabo. Klečala je ob ognju na drugi strani tabora. Lagodno je stopil do nje v strahu pred njeno bližino. Težko je pričakoval njeno bližino. Zaradi nasprotujočih čustev ga je zvijalo v trebuhu. Prekmalu je bil ob njej. Nekaj trenutkov je postal nad njo, njene oči so se razprle od presenečenja in zaznal je kanček strahu, nato pa se je spustil k njej. Rahaba, je dejal in pokimal. Dobro jutro, gospod. Brez uvoda je bleknil. Jozue bi te rad videl.
Mene?
Ja, tebe, Rahaba. Ni se ganila. Zdaj, če lahko.
Zdaj?
Če boš ponovila vsako mojo besedo, bo ta pogovor veliko daljši, kot sem pričakoval.
Ampak zakaj hoče videti mene? Sem kaj storila narobe?
Salmon je počepnil, da sta bila z obrazoma v isti višini. Nekaj trenutkov je proučeval njen obraz in skrbno opazoval njen odziv. Njene polne ustnice so drgetale in ugriznila se je v eno od njih, da bi jih umirila. Prste je prepletla in jih stiskala, da so postali beli. Iz njenih medenih oči je sijal strah. Zasačil se je, da si jo želi objeti in jo potolažiti, da bi jo strah zapustil. Da bi preprečil tako nepremišljeno in neumno dejanje, je z rokami segel za hrbet. Poslušaj, le spoznal bi te rad, to je vse. Rešila si njegova moža, morda se ti bo celo zahvalil. Nič ti ni treba skrbeti. Pravzaprav sem tvoje domače prosil, naj se popoldne preselijo v naš tabor, zavedno. Nekaj mojih mož jih bo prišlo iskat.
Danes popoldne?
Z dlanjo si je za trenutek pokrila usta.
Vem, ponavljam za teboj. Zdi se mi, da sanjam. Se bomo res preselili v vaš tabor?
Že danes? Zasmejala se je, njen zvonki smeh je bil prežet z olajšanjem in radostjo. Salmon, ki se je še pred dvema tednoma kot lev boril, da je ne bi sprejeli medce, se je smejal ob njej in si želel, da bi jo lahko večkrat tako vzradostil.
Če se bom srečala z Jozuetom, se bom preoblekla in še pospraviti moram stvari, če se bomo selili.
Pakiranje prepusti domačim. Gotovo bodo zmogli brez tebe. Pogledal jo je z očmi, ki niso razkrivale ničesar. Lahko se preoblečeš, če želiš, je dejal. Toda že zdaj ti prav nič ne manjka.
Rahaba se je živčno podrgnila po svoji laneni obleki. Oblekla bom kaj primernejšega, se bom hitro, je dejala in hitro vstala.
Že nekaj časa je klečala, zato se je ob stajanju za trenutek opotekla in se zamajala. Salmon je bliskovito iztegnil roko, ker so njegovi izurjeni refleksi ukrepali, še preden bi mu um lahko to preprečil. Sledil je napet trenutek, ko sta se dotaknila. Napol slonela drug na drugemu in je Salmon Rahabo držal za roko. Njena koža je bila mehka, vabljiva. Ob tem preprostem dotiku ga je povsem prevzelo nepovabljeno poželenje. Jezen je bil nase, ker se je tako odzval na to žensko in povsem nerazumno je bil jezen na njo, ker je bila povod za njegov neželen čustveni nemir. Ko je odmaknil roko, jo je odrinil in za dobro mero stopil še korak nazaj. Zardela je ko kuhan rak. Saj bom hitro, je ponovila in stekla stran.
Še prehitro boš, je zamomljal Salmon sam pri sebi, ko ga Rahaba ni mogla več slišati.
Kot bi skušal izbrisati spomin na njeno kožo, ki se je dotikala njegove dlani, si jo je obrisal ob doma tkano tuniko.
Zato je kriv Jozue. Rahabo bo pustil na pragu Izraelovega velikega poglavarja in dvignil roke nad vsem skupaj. Naj se Jozue ukvarja z njo. Poskrbel bo za nakup velikega šotora za njeno družino in ga dal postaviti čim dlje od svojega še vedno na ozemlju Judovega rodu. Če bo pazljiv, mu je ne bo treba srečati več kot enkrat na mesec. To je bil hvalevreden načrt.
Rahaba je razglabljala o tem, da je njena obleka kljub Salmonovemu zagotovilu zmečkana in daleč od tega, da bi bila sveže oprana. Pomankanje vode v njihovem malem taboru je pomenilo, da so dragoceno zalogo vode, ki so jo dobili od Izraelcev, uporabljali le za kuhanje, pitje in najosnovnejše umivanje. Pranje je bilo zanje razkošje, ki si ga že dolgo niso mogli privoščiti. Bila pa je dovolj preudarna, da je na stran dala svežo oprano obleko za dan, ko se bodo preselili v izraelski tabor. V zadnjih tednih življenja v Jerihi, preden se je pred njenim obzidjem utaborila izraelska vojska, se je odločila, da bo prodala večino svojih svilenih oblek, tančic in sarongov. Od tistega večera, ko je obljubila Bogu, da bo spremenila svoje življenje, z njimi ni imela več kaj početi. Namesto njih je nakupila več dolžin enobarvnega in močnega blaga, iz katerega si je sešila nekaj oblek dobre kakovosti, a skromnega sloga. Ko je videla, kako je oblečena Mirjam, je bila vesela, da je to predvidevala. Če lahko po Mirjam sklepala, da so podobno oblečene tudi druge izraelske ženske, potem bodo njene nove obleke veljale za razkošne, a sprejemljive. Urno se je umila s krpo, ki jo je pomakala v umivalnik z mlačno vodo, nato pa se je oblekla v svežo laneno obleko. Z lasmi, ki so ji v kiti počivali na hrbtu, se ni imela časa ukvarjati. Po torbi je pobrskala za posodico dragocene rožne vodice in si je je malo nanesla na lase. V trenutku je obžalovala svoje dejanje. Ali se bo Jozue spomnil na njeno preteklost, ko jo bo zavonjal? Ali so imele izraelske ženske dišave za nemoralno razkošje? Vsaj sebe se je začela z vlažno krpo drgniti po glavi, dokler je ni bolelo. Odvrgla je krpo, zgrabila dolg šal in si ga vrgla pre glave. Vedela je, da bo ob nadaljnem odlašanju Salmon slabe volje. Še slabše volje, si je rekla. Že tako ali tako je bil nataknjen. Ko se je opotekla, jo je odrinil, kot bi bila zanj greh na dveh nogah, kot bi bila žalitev zanj in za nebesa. Zagodrnjala je, ker ji ni bilo všeč, da si je obupno želela njegove naklonjenosti. Ni bilo všeč, kako z lahkoto je vplival na njo z vsakim najmanjšim dejanjem. Komaj je pogledal proti njej, ko se je prikazala iza zasilne zavese. Brez besede je začel hoditi in po svojih najboljših močeh mu je morala slediti. Imel je veliko daljše noge in vedno, ko je naredil nekaj korakov, je morala steči, da ga je dohitela. Če je opazil njeno zadrego, ji tega ni pokazal.
Ali je še daleč do vašega tabora?
Si je drznila vprašati čez čas.
Ne.
Minilo je še nekaj minut. V dopoldanskem soncu je sopla, kot bi podpihovala ogen, vendar je bil nemir, ki ga je čutila, veliko neprijetnejši.
Ali dobro poznaš Jozueta? Ga je vprašala.
Ob misli na to, da bo spoznala poglavarja Izraela, je njen strah z vsakim korakom naraščal. Kaj, če mu ne bo všeč? Kaj, če se bo po srečanju z njo premislil in jim ne bodo dovolili ostati? Salmon je upočasnil korak.
Že vse življenje ga poznam.
Ali je dober človek?
Najboljši.
Za trenutek je pogledal Rahabo in spet odvrnil pogled.
Zakaj se bojiš?
Skomignila je z rameni, kjer je bilo preveč nerodno, da bi mu zaupala svoje dvome. Še sama sebi se je zdela kot otrok, ki potrebuje veliko zagotovil.
Zakaj?
Je ponovil vprašanje. Povej mi. V takšnih trenutkih je z lahkoto razumela, zakaj je na tisoče ljudi sledilo njegovemu vodstvu. Salmon je svojo močno osebnostjo znal biti tako prepričljiv, kot te prepričljivo povozijo kolesa voza, ki zapeljajo čez tebe, je razmišljala Rahaba. Vsaj ona ni mogla iz sebe potegniti moči, da bi se mu uprla.
Morda si bo premislil, ko me bo spoznal, je dejala s tresočim glasom.
Zakaj bi se pa premislil?
Povsem na robu solz je že bila. Bliže kot sta bila izraelskemu taboru, bolj gotova je bila, da Jozuetu ne bo všeč. Začela se je vse bolj vleči, dokler se ni povsem ustavila.
Morda delam napako.
Salmon se je ustavil nekaj vatlov pred njo. Okleval je, prisilil se je stopiti korak proti njej, naslednji korak pa mu je obtičal v pesku, kot se ne bi mogel odločiti, ali naj jo pusti tam, ali naj se vrne po njo. Pritajeno je zagodrnjal in se obrnil. Pridi, ne delaš napake. Zmajala je z glavo.
Jozue ne razume, kako umazano življenje smo živeli, sicer nam ne bi nikoli dovolil, da se vam pridružimo.
Veliko bolje razume, kot se ti zdi, Rahaba, in vas kljub temu vabi k nam. Sesedla se v pesek in zakopala obraz v roke. Sram jo je bilo. Sram jo je bilo, da ni mogla zadržati solz. Pa ravno pred Salmonom. Na temenu je začutila njegov dih, potem pa je pokleknil k njej.
Šš, je že v redu,
je zašepetal. Prvič v njegovem glasu ni zaznala kritike ali ogorčenja. Nelogično je bilo, da je ob njegovem pristnem sočutju zajokala še siloviteje. S prsti jo je nežno prijel za dlan in jo podržal v svoji. Njegov dotik je bil nežen, varen. Že to jo je presunilo. Kdaj se je moški nazadnje dotaknil s čistimi nameni? V njegovi varni družbi so iz nje v potoku tihih solz začela vreti bremena preteklih tednov. Če bi potrebovala tolažbo, bi med vsemi ljudmi v Kanaanu Salmona izbrala čisto na koncu. Vendar pred svojimi domačimi teh solz ni mogla izjokati, ker so se zanašali na njeno moč, zanašali so se na njeno odločnost. V tem času negotovosti je bila zanje kot sidro.
Oprosti mi, je zasopla, potem ko je iz svojega telesa pregnala še zadnjo solzo. Ne vem, zakaj so me tako močno preplavila čustva.
Izpustil je njeno roko in sedel.
Dolgo časa si bila zelo pogumna. Tvoja moč ima meje, le za to gre.
Toda Jozueta se ti ni treba bati. Pridi, pridi se prepričat. Rahaba je pokimala in vstala. Njena nova obleka je bila od peska. Solze so zamazale njen obraz. iz nosu ji je teklo. Neurejena si, je dejal Salmon z nežnim nasmeškom, ki je bil dobrohoten. Vem. Z robčkom si je obrisala obraz in si iz obleke po najboljših močeh otresla pesek. Salmon jo je brez besed čakal. Niti z nogo ni udarjal ob tla ali bobnal s prsti, da bi izrazil svojo neučakanost. Ko sta se odpravila naprej, je hodil veliko počasneje. Njegovi koraki so bili zdaj krajši.
Radijski roman.
Slišali ste 22. del radijskega romana Dragulu Pesku, ki govori o svetopisemski ženi Rahabi iz Jerihe. Knjigo je napisala pisateljica Tessa Afšar, rojena v Iranu, živeča v Ameriki. Če ste zamudili katerega izmed delov radijskega romana, ga lahko poiščete v našem audio arhivu ali pa se naročite na podcast radijskega romana. Za danes pa lepo zdrav in nasvidenje spet prihodni četrtek. Roman prebiram Jože Bartol.